Wel, yn gynharach, mi nath Eirin ddarllen o Efengyl Marc ar 5 bennod. Ac yn y bennod honno, da ni'n gweld Iesu yn dangos i drygaredd tuag at sawl person. Nos iau dwytha yma, trwy dechnoleg y we, o'n i mewn cyfarfod efo nifer o arweinwyr crisnogol o wahanol wledydd yn Ewrop. Oedd na rai o'r Almaen yno, oedd na un o wlad Pwyl, ryw gwpl o Slofacia, rhywun o Slovenia a rywun o'r Alban hefyd. A roedden ni wedi cael yn galw ynghyd i drafod gwaith yr eglwys. Cynarbennig yn ein sefyllfa ni heddiw, sut mae'r eglwys i gynnal i gwaith. Oedd na un sefyllfa ddiddorol wedi cael ei ddwyn i'n sylw ni. Oedd na ryw weinidog o'r Eidal yn rhyw ystyried tybed sut mae pethau mynd i fod wedi i'r pandemig fynd heibio. I bryder oedd hyn, mae'r Eidalwyr yn bobl reit emosiynol ac yn dangos eu emosiynau. A pam nhw'n dod at ei gilydd, maen nhw'n cyfleidio, maen nhw'n ysgwyd llaw, maen nhw'n cysiannu gilydd, a mae'n rhan o'i natur a'i diwylliant nhw. Ond rŵan, efo pobl ddim bod cyffwrdd ei gilydd o gwbl, wel, ydy pethau mynd i fod braidd yn anaturiol pan oedd yr eglwys yn dod nôl at ei gilydd. Oherwydd, o bob sefyllfa fedrwch chi gael, yr eglwys sydd yn fan lle ydych chi fod yn teimlo croeso, lle ydych chi'n teimlo bod chi'n cael eich gwerthorogi a pobl yn cael bod yn falch o weld ei gilydd. A mae cyffwrdd yn mynegu croeso yn dydy pan dyn ni'n ysgwyd llaw fy rhywun. Os da ni'n gwrthod ysgwyd llaw fy rhywun, mae'n awgrymu ryw ddieithriwch yn dydy. A da ni'n trafod hyn nos iau efo yn gilydd. Yn y drafodaeth yma, ni'n meddwl am y ffordd yr oedd Iesu mor aml yn cyffwrdd pobl. Yn cyffwrdd rhai, na fydde neb arall yn mynd yn agos atyn nhw, neu'n gadael eu rai gyffwrdd o, y gwahanglwyfus, oedd o'n mynd â'u cyffwrdd nhw. Y pechaduriad oedd o'n barod iddyn nhw ddod â'u gyffwrdd o. Roedd Iesu am ddangos fod Duw yn dod yn agos atyn, fod Duw ddim am fod yn bell. Emmanuel ydy'r enw sy'n cael ei roi efo ynddo. Duw gyda ni. Felly heddiw, be hoffwn i wneud ydy trilio chydig o amser yn edrych ar y 5 bennod yma o Efengyl Marc ac ar y bobl gafodd ei newid wrth i Iesu ddod atyn nhw. Mae gyda ni 2 enghraifft yn y bennod o sefyllfaoedd lle nath Iesu helpu. Y cyntaf ddaru Eirin ddim darllen y cyntaf, ond y cyntaf ydy dyn wedi fyddiannu gan ysbrydion drwg. Yna, da ni'n clywed am wraig a'i bywyd wedi ddifetha gan afiechyd. A thad yn gweld ei ferch fach yn marw. Os ni edrych ar yr hanesion hyn, gobeithio gallwn ni weld sut mae Iesu wir isio bod yn gyfaill i ni ac isio cyffwrdd yn bywydau ni. A pwy cynta hoffen i wneud ydy, dyn ni gyd angen Iesu oherwydd mae yna rai pethau sydd yn rhy fawr i ni fedru delio efo nhw. Mae yna rai pethau sy'n ormod i ni fedru gwneud yn iawn efo nhw. O'n i ddim faint ohonoch chi sydd yn control freaks. Y math o berson sydd angen gwybod fod pob peth yn digwydd yn ôl ryw drefn ac yn gallu delio fo pob sefyllfa. Mae yna rhywbeth cysurlon yn does o wybod yn bod ni in control. Does a ddim bil yn mynd i ddod trwy drws na fedrwn ni mo'i dalu. Di'r peiriant golchi dillad ddim yn mynd i dorri lawr. Di'r cyfrifiadur ddim yn mynd i crasio a ni'n ein colli gwaith blynyddoedd. Ond da ni gyd yn gwybod bod na adegau yn codi pryd mae pethau'n mynd tu hwnt i'n rheolaeth ni. A dim byd wedi dangos hyn yn well na'r pandemig da ni yn ei ganol rŵan. Ar ddechrau'r 5 bennod, da ni'n gweld Iesu mynd dros Fôr Galilea i wlad y Gerasenniaid. Ac yno oedd na ddyn mewn cyflwr trienus. Oedd wedi i feddiannu efo cythreiliad neu ysbrydion drwg. Be bynnag da ni'n ddeall am sôn am feddiannu fel yna. Roedd yn amlwg, doedd pobl ddim yn gallu cael trefn ar y dyn yma. A doedd o'm yn gallu cael trefn ar ei fywyd ei hun. Da ni'n gwybod, be oedd ei gefndir o sut cododd hyn? Oedd o wedi bod yn afreolus er pan oedd yn blentyn, neu oedd rhywbeth wedi tyfu'n raddol ynddo fo, neu oedd y peth wedi daro fo'n sydyn, wyddon ni ddim. Ond beth bynnag oedd wedi digwydd, oedd hwn wedi cyrraedd pwynt lle nalla neb gael trefn arno fo. Doedd siarad efo fo ddim yn gwneud y tro, doedd hyd yn oed ceisio i rwymo fo i lawr ddim yn gweithio. Roedd rhyw gryfder goriwch naturiol yn gafel ynddo fo. Ac oedd o'n byw ymlith y beddau yn rhedeg o gwmpas y noeth a dychryn pobl oedd yn dod heibio. Be da ni'n darllen y marc oedd wedi cael ei rwymo'n fynych a llyffetheiriau ac a chadwynau. Ond oedd y cadwynau wedi rhwygo ganddo a llyffetheiriau wedi dryllio ac ni fedrai neb ei ddofi. Ac yn wastad nos a dydd ymlith y beddau ac ar y mynydd byddai'n gweiddi ac yn ynni anaf ei hun a cherig. Oedd ei gyflwr o'n Drienus ac oedd hi'n broblem rhy fawr i unrhyw un fedru delio ag o. Mae yna broblemau yn ein byd ni'n does sydd yn rhy fawr i ni. Cymerwch chi ddrygion ni yn y gymdeithas. Sut mae cael rheolaeth ar y drygion ni hynny? A rhai wedi dweud, wel, ond i bobl gael digon o addysg, wel, fyddan nhw rhoi heibio i ffyrdd drygionis. Ond dyn ni'n gwybod, er bod ni efo mwy o addysg y dyddi yma na gerioed o'r blaen yn hanes y byd, fod pobl efo addysg yn gallu bod yr un mor drwg a phobl heb addysg. Falle bod nhw'n meddwl am ffyrdd mwy soffistigedig o fod yn ddrwg, ond maen nhw i gyd, dyn ni gyd, wedi'n plagio yn dydyn ni. Neu mae rhai eraill yn meddwl, wel, gadewch chi ni luchio arian at y broblem, a mae hwnnw'n mynd i sortio'r broblem. Ond dyn ni'n gwybod am hynny hefyd, dyn ni'n gwybod fod y cyfoesog wedi plagio y fodrygu honno i ni calonau yr un fath a phawb arall. Mae'n hawdd gynddo ni gyd yn dydy i droi oddi wrth Dduw, i droi oddi wrth i ffyrdd o, i beidio caru'n gilydd ac i fod yn hunanol. Y gwir ydy, mae problem calon ydy problem dyn. I ddododd Iesu un tro o'r galon y daw cynllunio drygionis, llofruddio, godinebu, piteinio, lladrata. Cam dystiolaethu a chablu. Dyma'r pethau sy'n halogi rhywun. Dyma'r pethau drwg sydd yn sbwylio bywyd a sbwylio yn byd. Pwy sydd y fawdurdod dros galon dyn? Doedd neb yn gallu delio efo calon y dyn yma ymlith y beddau. Ond pan ddoth Iesu heibio, be ddigwyddodd rhywbeth? Be ddigwyddodd dyn allan? Be sydd a fyny di a mi? Iesu, mab y Duw goruchaf. Roedd yn sylweddoli fod Duw yn dod yn agos ato fo yn Iesu Grist. A bod Duw yn herio y drygion yma oedd yn ei galon. Oedd yn adnabod yr un oedd o'i flaen a'r ysbrydion aflan yn plygu i hwn yn ymbil arno fo hyd yn oed. A'r effaith wrth gwrs oedd ar chymyn Iesu fe ath ysbrydion allan i genfaint o foch oedd yn porig ar llaw a nhw'n rhithro dros y dibyn i'r môr. A'r dyn wedyn, wel pan ddoth pobl y lle yn ôl i weld beth wedi digwydd, dyma nhw'n gweld y dyn, hwnnw roedd y llen gythreuliad wedi bod ynddo yn ei steddau ddillar amdano ac yn ei iawn bwyll. Dyma'r un sydd efo awdurdod ar galonau. Ac oherwydd hyn, mae pobl wedi mynd ar efengyl y newyddion da am Iesu Grist i lefydd mwyaf anisgwyl, mwyaf difrifol. A yr efengyl yna wedi trawsnewid y lle. Cymwch chi David Ivan Jones, rhyw hogyn fferm o Landderfel, yn mynd draw i Mizoram, yng Ngogledd Ddwyrain yr India, lle oedd llwythi yn brwydro efo'i gilydd ac ar ôl brwydr mi fydde'r rhyfelwyr yn dod nôl efo pennau i gylynion i'w hongiant i allan i'w cytiau. Ond David Ivan Jones yn mynd yno'n hyderus efo'r efengyl A heddiw mae mis o ram yn un o'r manau lle mae mwy o bobl yn dilyn yr Arglwydd Esgrist. Canran mwy o'r boblogaeth yn dilyn yr Arglwydd Esgrist na bron unrhyw le arall yn y byd. A beth am eich calon chi, yng nghalon i? Pa mor afreolus ydy'n calonau ni? Sut fedrwn ni stopio'r meddyliau drwg yma rhag dod mewn i ni? Sut fedrwn ni ddysgu sut mae caru'n cuddion yn iawn, mae charu Duw yn iawn? Mae'n broblem rhy fawr i ni fedru delio â hi wrth yn pen yn hunain. Da ni angen Iesu er mwyn dofi yn calonau. Yr ail beth da ni'n weld yn y bennod yma ydy bod ni angen Iesu achos does neb mor drigarog a fo. Does neb mor barod i estyn trigaredd tuag at rai anheilwng ar Arglwydd Iesu Grist. Ond y wraig da ni ddaru eirin darllen amdani. Ac oedd hi'n dioddef o weidlu, oedd ganddi ryw hemryd oedd yn golygu bod y gwaed yn llifo yn gyson. Achos da ni'n gwybod bod yn cyrff ni'n frau a mae pethau mynd o'i le ar yn cyrff ni. A roedd hon wedi dioddef yn enbyd, meddai Marc, dan driniaeth llawer o feddygon. Wedi gwario'r cwbl oedd ganddi a heb gael dim lles ond yn hytrach mynd yn waith. Oedd hi'n dioddef. Oedd hi'n dioddef yn gorfforol. Oedd hi'n dioddef achos bod o'n hen glwy embarrassing. Ond yn waith na hynny. Yn ôl rheolau ac arferion yr iddewon ar y pryd. Mi oedd hon oherwydd y clwy yma yn aflan. Oedd Duw mewn rhyw ffordd wedi troi cefn arni. Roedd hi'n un i'w hysgoi, roedd hi chyflwyr hi'n arwydd o farn Duw. Fydde'r un arweinydd eisiau cyffwrdd â hi, dim arweinydd y synagog, fydde nhw ddim eisiau ddod fewn i'r synagog. Fydde athrawon y gyfraith a'r ffariseaid ddim eisiau bod yn yr un stafell â hi. A fydde unrhyw rabi gwerthu i halen bydde fo ddim yn barod i gyffwrdd â hi. Achos bydde hi yn contaminatio nhw mewn rhyw ffordd. A debyg heddiw bydde meddygon wedi gallu delio fo'i chyflwr hi'n reit syml. Ond ar y pryd hynny, oedd hi'n broblem fawr ac oedd hi'n broblem oedd yn golygu bod y wraig yma'n llawn cywilydd, llawn gofid a llawn euogrwydd. Rwan, profiad pob un sy'n dilyn Iesu ydi fod na adegau pan dyn ni'n dod yn ymwybodol iawn o'n beie. Wyneb yn wyneb a sancteiddrwydd Duw, dyn ni'n gweld yn methiant i'w garif of yn holl galon. Weithiau mae rhywbeth yn digwydd, mae yna air yn dod allan o'n genau a da ni'n dyfaru'n syth, ond da ni'n gwybod bod na ryw wendid yno ni sy'n waith na gwendid corfforol. Mae na wendid moesol, mae na wendid ysbrydol. Ar pryd hynny, da ni'n gweld hyn, nid fel ryw gamgymeriad, achos weithiau da ni'n meddwl bod yn bod ni wedi gwneud rhywbeth o'i le, achos, wel, just camgymeriad oedd o, doeddwn ni ddim isio, doeddwn ni'm yn trio. Ond pan da ni dod wyneb yn wyneb yn beie go iawn, da ni'n gweld mae nid camgymeriad, ond gwrthryfel yn erbyn Duw, brad yn erbyn yn creor. A be da ni'n gwneud efo'r euogrwydd yna? Be da ni'n gwneud efo'r cywilydd? Tied yr oes ffordd yna, dydy ceisio osgoi euogrwydd. Deud na, wel na, does dim eisiau chi deimlo'n euog am bethau. Ond fedrwn ni mesgus na tydyn ni ddim yn euog. Chi'n gweld, da ni gyd ar adeg yn gwybod bod ni yn euog. A da ni'n gwybod bod ni'n anheilwng. Pwy ar y ddaear fedrwn ni droi ato i ddelio efo'r euogrwydd yma. Rwy'n mi glywed o'r rhai yma fod Iesu o Nazareth yn helpu rhai oedd mewn angen, rhai oedd pawb arall yn ei dirmygu, bod o'n drigarog. Oedd wedi clywed bod o'n cyffwrdd y gwahangleifion, oedd wedi clywed bod ei gyffyrddiad o yn iechau pobl. A dyma hi yn mentro'n ddigon pryderus. A oedd hi'n ofni gormod i ddeud wrtho fo. I fynd yn agored, ond dyma jyst yn meddwl os gai jyst gyffwrdd ymyl i wisgo. Dwi'n siŵr bod na rhywbeth yn mynd i ddigwydd. Ac fe ddigwyddodd rhywbeth? Dyma'i teimlo'n syth yn newid yn ei chorff, ond dyma rhywbeth arall yn digwydd hefyd. Dyma Iesu'n troi ati a dweud, pwy sydd i'n hyffwrdd i? Ac yn llawn ofn a meddwl bydde fo yn ei chyndemnio hi, dyma hi'n dod ymlaen y cyfaddau be oedd wedi digwydd. A be nath Iesu? Nath o ddim condemnio. Nath o drigarhau. Daeth y wraig dan grynyn i brawn, gwybod beth oedd wedi digwydd iddi, a syrthiodd ei flaen efo dweud wrth o'r holl wir. A dywedodd yn teu wrthi, ferch, mae dy ffydd wedi deiachau iddi, dos mewn tyngnefedd, a bydd iach o'i osglwyf. Oedd hi drigaredd teg ati'n ddi ben draw. Heddiw, da ni'n ddiolchgar fod pethau wedi newid llawer ers y dyddiau hynny. Da ni'n ddiolchgar pan mae rhywun yn dioddef o afiechyd, da ni'n syth yn neidio'r casgliad bod barn Dyw arnyn nhw. Da ni'n ddiolchgar hefyd am yr holl ddatblygiadau ymyd meddygaeth. Ond pan da ni dan faich yn heogrwydd, pwy all leddfyn cydwybod ni? Pan da ni'n gweld fod na haint yno ni, fod na haint sy'n waeth na COVID-19, fod yng nghalon bechaderus yn dod rhyngddau a Dyw, ac felly fod Dyw bydda ni yn disgwyl i Dyw droi cefn arnau. Mae na un roedd y Phariseaid yn cwyno amdano, a mae hwn yn croesawu pechaderiad ac yn cydfwyta gyda hwy. Ar ni ganu'n do yn yr emyn cyn y bregeth. Mae'r dwylo y ddylai'n gwrthod a chlwyfau sy'n iachau. Be ddylai Iesu ar un llaw yn gwrthod ni achos bod ni'n anheilwm. Ond mae wedi profi i drigaredd trwy gymryd yn beia ni ar ei gefn ei hun i'r groes. A mae'r dwylo y ddylai'n gwrthod a chlwyfau sy'n iachau. Mae Iesu yn drigarog heddiw. Ac pa euogrwydd bynnag dyn ni yn ei deimlo, gallwn ni droi mewn edifeirwch at y fo a gwybod fedrwn ni gyffwrdd ymyl i wisg a chael i achad. Y trydydd peth sydd angen i ni feddwl amdano fo mewn gwirionedd. Mae angen yr argwydd Iesu arno ni oherwydd fod yn hamser ni yn brin. Hanes Jairus ydy'r trydydd hanes, dyn ni'n edrych arno fo'n de. A dyma falle'r hanes sy'n tynnu fwyaf ar yn calonau. Mi oedd Jairus yn ddyn pwysig yn yr ardal. Fodd arwein, un o arweinyddion y synagog. I ddeud i gwir efallai bod y synagog yn cyfarfod yn ei dyf o. Oedd o'n rhywun o bwys a phobl yn edrych i fyny ato fo a'i barchu. Ond rhywbeth arall yn wir am y dyn yma. Mi oedd o'n dad. A'i ferch yn ymddangos fel canwyll ei lygaid. Ac un peth mae tad eisiau wneud bob tro ydy amddiffyn i blant. Oedd o eisiau amddiffyn i ferch fach, oedd o'n rhoi'r gorau iddi bob tro. Beth bynnag oedd o'n digwydd iddi, roedd o'n neud ddeud fod pob dim yn iawn. Ond yna un dydd at rhywbeth o'i le. Wyddo ni ddim y manylion, ond gallwn ni ddychmygu'r hogan fach yn edrych i fyny at ei thad o'i gwely efo cwestiwn yn ei llygaid. Pam y mod i'n teimlo fel hyn? A'i thad ddim yn gwybod be i wneud. Ond oedd wedi clywed fod Iesu o gwmpas. Oedd wedi clywed bod Iesu yn helpu. Iesu o Nazareth. A mi asa allan i chwilio, ond nad oedd Iesu ddim yno. Oedd Iesu ar draws y môr, oedd o'n iachau dyn ar draws y môr. A'i ferch o'n gwely trwy'r amser. Ond fe ddod rhywun a dweud, na, tyrd, mae'r cwch yn dod, a ni'n gweld y cwch yn dod, ac oedd yn gweld y cwch yn dod, mae'n rhedeg at y lan, a rhyw dyrfa'n dod efo fo i'w gyfnogi fo. A pa mae Iesu'n cyrraedd, mae'n syrthio ar ei luniau yn gofyn, tyrd, iachau fe merch, a mae Iesu'n cychwyn ar y ffordd. Popeth yn edrych yn dda. Ond wedyn, Dyma'r wraig yma efo'r diferlif gwaed yn cymryd i amser o. Rhyw wraig oedd ddim o'r bwysig a fo yn y gymdeithas. Rhyw wraig oedd pawb yn meddwl bod hi'n aflan. A'r arglwydd Iesu'n cymryd i amser i siarad efo hon ac yn oedi ac yn y blaen. Tyrd mae amser yn bryn. Dyna oedd calon Jairus yn ei ddweud. Mae'r munudau, yr eiliadau'n pasio. A dyn ni'n gallu troi amser yn ôl. Fedrwn ni'n gwneud i'r cloc stopio yna. Mae hynny'n wir amdano ni gyd. Mae'r bydysawd hwn efo'i atomau o foleciwliau, electronau a phrotons a niwtron ac yn y blaen, wedi glymu efo amser. Pe byddai awdurdodau China wedi gallu troi amser yn ôl i cyn i rywun fwyta ryw yslym yn ardal Wuhan. Mi fydden nhw'n gwneud hynny, bydden nhw. Pe byddai tyluodd yr rhai ddaliwyd yn y Twin Towers yn Efrog Newydd yn gallu troi amser yn ôl i cyn Medi'r 14 flynyddoedd yn ôl. Wel, mi fydden nhw'n gwneud hynny, ond fedrwn ni ddim troi amser yn ôl. Ac weithiau, mae hi yn mynd yn rhy hwyr i newid pethau. A dyma Jairus yn gweld i weision yn dod ac yn gwybod o'r olwg ar ei wynebau. Mae dy ferch wedi marw, pam rwyt yn poeni'r athro bellach oedd ei geiriau. A mae Iesu'n deitha, paid ag ofni dim ond credu. Ond pwy sy'n gallu deud y fath beth? Pwy sy'n gallu deud yn wyneb marwolaeth? Paid ag ofni. Dim ond ffôl neu ryw dwyllwr creulon fedra ddeud wrth Jairus am beidi ofni. Ond na, mae Iesu mynd yna, i'r tŷ. Mae'n taflu pawb allan ond Jairus a'i wraig a Pedr ag Iago ac Ion. Mae'n gafel yn llawr fechan y cyffyrddiad yma unwaith eto. Ac fel tad yn galw i ferch i godi i fynd i'r ysgol, mae'n deud, Talitha cwm, tyr dy mecha ni. Cod. Mae'r ferch yn cael ei chyffwrdd. Chi'n gweld, mae amser yn bryn i ni, ond i amser ddim yn broblem i Iesu. Mae'n gallu estyn trwy farwolaeth a'i chodi hi fyny. A dyma i ddefnyddio'r teitl yma, mae Eseia yn ei roi iddo fo, tad tragwyddoldeb yn estyn i law a gwneud yr hyn a fedre'r tad meidrol i wneud. Be amdano ni heddiw? Da ni efo'n problemau, yn dryswch, yn ofnau ac yn wyneb COVID-19. Mae ganddo ni yn meidroldeb. Mae'n hamser ni yn bryn. A'n heogrwydd ni'n aros os na fedrwn ni ddelio efo fo. At bwy rawn ni? Mae Duw wedi estyn i lawr un byd i afel yn ymdwylo megis. Mae wedi cymryd yn beie arno'i hun a dioddef yn lle ar y groes. Dyma un fedrwn ddod a'r dyn ymhlith y beddau yw iawn bwyll. Dyma un fedra iachau'r wraig o'i diferlif gwaed a syni ymaith i chywilydd am ei fod y mor drigarog. Dyma'r un fedra oroesi amser hydnod a syni merch Jairus o'i gwely ange a'i gyffyrddiad. A 2 flynedd yn ddiweddarach, pan nad oedd o ddim yn gallu symud o gwbl pan oedd o'n hongian ar y groes, eto mi fedre ddeud wrth y lleidr edifeiriol, heddiw byddai gyda mi ymharadwys. Chi'n gweld, mae'n hamser ni yn mynd heibia. Ond mae Iesu'n dod i estyn trigareth i ni, os maen nhw'n ei ddderbyn. A na bethau sy'n rhy fawr i ni fedru delio efo nhw, does gynno ni ddim amser i'w sortio nhw. Ond mae croeso heddiw gan yr un trigarog a ddododd dewch at y fi, bawb sy'n flinedig ac yn llwythog, ac fe roddaf fi o'r fwystra i chi. Cymerwch fy iau arnoch a dysgwch gennyf, oherwydd addfwyn y dwyfa gostyngedig o galon, ac fe gewch o'r fwystra i chyneidiau. Mae fy iau yn hawdd ei dwyn am bai chi yn ysgam. Sut mae arnoch chi heddiw?